haurren transexualitateak badu bere kanta. Kai Etxanizek eta Naizenek elkarlanean kantu eta bideoklipa osatu dute. Joan den hilbeltzaren 24an aurkeztu zuten kanta Bilbon eta Naizenen YouTube kanalak ere zuzenean eman zuen ekitaldia. Naizen aurre eta gazte transexualen familien elkartea duela bi urte sortu zen eta elkartearen inguruan ere solastatu ginen berekin, Bea Seber elkarteko gurasoarekin. Eta gaur ere, tarte honetan berekin mintzatzeko izanen gara. Bea, egunon, ongi etorri izan moduz?
Kaixo, egunon, ondo?
Lan 2021 batean ere, ezta?
Bai, lan asko. Zorionez edo zoritzarrez, beti zaten dugu elkartearen helburua desagertzea dela, beharrezkoa izan ez izatea.
Bueno, eta 2020 bederen urte ezoikoa, 2021 bata ere ala abiatu dugu, ala ere zuek jardunean segitu du, zuek obidak ez du zuen lana oztopatu.
Bueno, egia zan bai, behin biltzen gara, hileko lehen azte hartetan, biltzen gara batez ere familia berriei arreta emoteko edo bueno, beste familia batzuekin solasean egoteko, esperientziak entzun eta bereak partekatzeko, eta hori ezinezkoa egitea izan zaigu. Orduan horrek oztopo handiak sortzen ditu. Normalean familiek behar dutena da, ez da dela bakarrik sentitzea, ez besteen babesa sentitzea, eta berdin gazteekin, gaztetxoek eta nerabeek beharrezko izaten dute beste referente batzuk, beraiek bezalako beste batzuekin egotea, eta hori guztia ezin izan dugu egin, eta igertzen da, jendea ez dago hain ondo. Gainera urtean birritan egiten ditugu asteburuko topaketak ikastaroekin, formazioak gurasoetan erabentzat, gero txikitzuak aparte horiek egoten dira hor jolazten. Eta hori, baina bai garrantzitsua da eurentzat, beste berdinen artean gauza partekatzeko, eta bueno, hori guztia bertan bera geratu zaigu, eta horrek ere ondoriak utziko ditu. Osasun emozionalean behintzat nerabeen artean igartzen da.
Orokorrean uzten ari den moduan, beraz, oztopoiek, trabaoiek eta horrek ondoria bai, bino bertze aldetik eta berri pozgarria da, ez? Egin duzuen elkarlan horren emaitza, ez? Kanta eta bideokliparena. Eta zoriondu alde zaintzinetik. Geroxeago ere mintzatuko garelako horretaz, hori ere gaurkotasuneko kontua delako. Bino horren aintzinetik, bertze kontu bat ere aipatu nahiko genuke. Hortan ere lantalan ari zaretelako, aritu zaretelako, Espainiako Berdintasun Ministerioak translegaren zirri borroaz ariko gara. Orain arte translegerik etzeuen eta hori lantzeko bidea jorratu duzue, baino azken berriak nolakoak dira, ze hausnarketa egiten duzue, Bea?
Bueno, oso beharrezkoa da translege bat eskatu mailan, guk Euskal Herrian, bai Nafarroan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, oda ego Euskal Herrian baditugu gure arauak, Autonomia Erkidego mailekoak, iparralden ez da inolako legerik, baina estatuko hainbat eskuduntza, ezin ditugu, ez dakit horra oztopoak ditugu, ez? Guk hemen adibidez, ditugu dokumentazio transitorioa deitzen dena, eta badakagu ahalmena gure seme-alabei dokumentazioa aldatzeko erkidego mailan, baina registrotik datorren guztia Madrilen mente dago. Orduan hor oztopoak ditugu, adibidez nan agiria, familia liburua, pasaportea horrelakoak aldatzeko, eta horrelako gauzaek eguneroko bizitzan oztopo handia suposatzen dute. Bestalde egoera eskatu mailan Bilbon biziren batek eskubide gehiago ditu Burgosen bizirena baino, ez? Horrelakoa da. Orduan ez da kasentzu handerik erkidego batzuek legeak ekuitea beste batzuek ez, eta bueno, translege estatala eskatzen ari zen, Podemos eta PSOEren arteko gobernu programan adostuta zegoen, eta horretan ibili gara hainbat hilabetez lanean, Espainiako Berdintasun Ministerioarekin, un kolektibo asko, eta, bueno, zirriborro atera dugu, baina, bueno, dirudi PSOEk zailtasunak jartzen dituela, batez ere alorbitan, adin txikikoei dagokienez, eta erregistroan guk egin dugun zirriborroa jarraitu ditugu Europako Batasunaren ezakik zuzenbideak edo bueno, hainbat aldiz eskatu duena da despatologizazioa eta autodeterminazioa, ba Nazio Batuetako 25 herrialdek daukaten bezala, euren legetan ba halako bat egin dugu Argentinan dagoen bezala edo erkidegoetan adibidez hemen Nafarroan eta Euskadin ditugunak bezalakoak, autodeterminazioa onartuta eta patologizazioetik kanpo. Eta, bueno, ba, antzatezuek, nahiz eta erkidegoetan horren alde bozkatu, ba, estatu mailan oztopoa jarri nahi ditu, eta, bueno, ikusiko dugu zelan ateratzen dugun aurrera, ze, bueno, badakizu, alako gauzak tartean daudenean, ba, egin hori dena da, ba, ez jakintasunetik, beldurra sortzen da eta bueno ba batzuei intentsatzen zaienean beldur hori areagotzea ba ez jakintasunean sakontzen dute gezurrak zabalduz. Orduan bueno ba gure lana beti da hezkuntzatik, informaziotik eta formaziotik eta horretarako egin dugu bai bideoa, gure estiloa hori izan da beti. Ez gara inoiz jarri adibidez autobuslaran ateratzi gutenean ere ez gara aurrez aurre jarri, baizik eta gu gurea egin dugu, hau da, guk erakusten dizuguna, zu jakin nahi baduzu, hemen daukazu. Orduan, guk erakusten dugu gure realitatea, gure aurrak ba, ondo daudela familien eta inguruaren babesa daukatenean, eta horrela jarraituko dugu lanean. Eta, bueno, gizon, are espinero, gizon transexual batek esan zigun, behin, lehen gizon emakumeak ginen gure eskubideen alde borrokan, baina orain gurasoak zarete seme-alaben alde borrokan, eta hori ez dago gelditzerik.
Ba, horrek ere gogoetarako edo hausnarketarako ematen du, beraz, eta aintzinera segitu beharrez, eta zuek zuen bidea egiten, bea ez da, izan ere bai, bide laburra izan du Naizen elkarteak, baino lan eta lan zabiltzate, bi urte intentsoak izaten ari dire.
Bueno, guei ezan 2015ean jaio ginen Krisaliz Euskal Herria bezala, estatuko Krisaliz elkartearen ordezkaritza bezala, baina bueno, duela bi urte independizatu ginen, eta Naizen izen hartu genuen, eta bai jarraitzen dugu lehengo lana egiten alde batetik esan bezala babesarea osatzen gu familien artean, sortzi hasi ginen 2015ean eta 200 baino gehiago gara, beste alde batetik ba, formazioa eta informazioa moten beste familia batzuei ere, agian elkartean ezin direnak sartu, hainbat arrazoiengatik, eta bueno, ba, gure aurren errealitatea zabaltzen eta gizartea informatzen horren inguruan, ez?
Aurre transexualitateari ikusgarritasun emateko helburuarekin sortu zineten eta aintzinera segitzen duzue horretan, oraingo honetan aipatu dugun bezala bideoa. Eta kanta nolakoa izan da lan prozesua? Horre ere elkarlan eder bat, ezta? Bea?
Bai, begira. Guk justoan Naizen aurkeztu genuenean, ekitaldia prestatzen, eta zakitze, bueno, ba, guk ezagutzen genuen, kai etxaniz, ba, gizon transexuala eta musiko aparta, eta, bueno, bea, berak idazten ditu abestia, ez da gite, Ana Torroja, Malu, Aitana, eta Sergio Dalma horrelako pertsonai ospetu entzat, eta, bueno, ba, komentatu genion, jo, ondo legoke guretzako abesti bat idaztea, eta garai horretan hasi zen eta bueno, idatzi egin zuen, baina hor geratu zen dana. Orduan, bueno, ba, urten ikusita ezin izango genuela topaketarik egin eta behar genuela zer familiak motibatzeko eta bueno, ba, elkarte sentimendu hori sustatzeko eta beste alde batetik ikusgarritasuna garrantzitsua dela guretzako, ze bueno, alde batetik gure realitatea komunikabideetan agertzen den bakoitzean, ba, familia askok deitzen dute, ba, identifikatzen dutelako etxean daukatena, eta bueno, ba, alde horretatik laguntzen duelako, eta beste alde batetik ba, gizartean normalizazioa lortzen goazelako, eta gure aurrentzat hori oso positiboa delako. Ez? Orduan, ikusi genuen hor aukera, bueno, ba, egin dezagun zezera bestiarekin, eta horrela ba pizkat urte arraro ni buelta emango diogu eta bueno ba kairekin batera aurrera atera genuen proiektu hori gure aurrekin grabatu genuen markinan eta bueno ba oso polita izan zen eta emaitza ba ederra ikusgarria kalitatea handikoa eta gainean ikuste dut oso koloretsua laia eta bueno ba gure aurrak diren bezalakoa dela, ez?
Nik badakit nor naizen, jo sé quién soy, izeneko lana da, izeneko kantua da. Bea?
Bai, begira, azero batean kaik, gaztelania zidatzi zuen, beraz palako euskalduna, eta guk oso argi genuen ba, euskara zero joan behar zela. Orduan, ekaiziko ikotxeari, bertzulariari eskatu genion, ba, euskarazko zatia idazteko, berako paritu zigun ere naizen izena, elkartearen txat, eta bueno, ba, ala egin zuen, ez? Eta gero, ba, untza taldeko Josunearak iztainek, ahotsa jarri zion zati horri, eta bueno, trikia ere jarri dio, ba, bueno, oso polita da. Azken finean, kaik ezaten du, ba, berak hori bizi izan duenez, ba, bere barruko aurrari galdetu ziola ze esango zenuke eta hortik atera zitzaizkiola hitzak, ez? Orduan, bueno, horregatik ni badakit nor naizen.
Ze polita, eh?
Bai, bai, berra.
Bueno, Bilbon izan zen aurkezpena, nola joan zen aurkezpena, bueno, jakina da, ze gueratan gauden, baina, bueno, bai. Zabaldu zenuten, ezta?
Bai, bueno, tristea da, ze, bueno, goera honetan, hasieran uste genuen Bizkaiko familia joan alko ginela, azkenean Bilbokoak baino ez, eta, bueno, ba, streaming bidez egin genuen, ba, beste familia guztiek etxetik ikusi zuten, eta, bueno, gero, ba, naitzeneko lagun diren beste hainbat pertsona be bai, ez? Eta, bueno, ba, polita musikarekin, aurrak dantzatzen, ze, bueno, bideoklipak badauka alako, zakit, dantzatxo bat, edo, bueno, TikToken estilo hietakoa, amada zenot Nafarroko koreografa batek oparitu zigun ere. Orduan, ba, oso polita aurrak dantzatzen, publikoari erakusten zelan dantzatu, bueno, nik uste dut alaia bentsat geratu zela.
Bai. Alaia, dinamikoa, koloretsua, anitza, tira, kanta eta dantza, azkenean ederra galditu da, eta mezua transmititzea hoi da helburua ere, ez?
Bai, eta badakizu zer gertatzen den gainera, usabaltzen denean, gero, jo, gure aurrentzat ere, beti ari dira, askok zen badakate sentikeren hori nik ez dut ezberdina izan nahi, beste bezalakoa izan nahi dut, ezberdina izatea zer negatibo bezala ikusiko balute, ez? Orduan horrelako gauzekin pizkat ezberdin izate hori positiboan ikusten dute, eta bueno, ba, eskolara doaz, eta ikusu bideoa ze polita, ez dakit zer, ba, arrotasun puntu batekin hartzen dute euren ezberdintasuna. Azken finean nahiz eta guk esan dana garela ezberdinak, ba, eurek sumatzen dute, eura direnak ez da hola guztiz normaldin izatuta, ez hainbat esparrutan. Orduan, zer positibo bezala erakustea ezberdintasuna, ba, beti da ona. Guretzako eta beste aur guztientzat ere, ez? Aniztasuna, balore bezala ikusten dugun enean, danak izango gara azkeagoa benetan garena izateko. Orduan nik uste dut ez dela bakarri gure aurrentzat. Orokorrean gizartean hitza, gizarte aberatsagoa dela eta gutxiago ipaitzen duena eta beraz azkeagoa da nontzako.
Balera aipatu duzu ez, zuek zuen bidearekin segitzen duzu eta hala jarrai ezazue mendik aintzinera zer, Bea?
Bueno, ba, begira, alde batetik, gure kezka nagusia da nerabekin zer egin. Jo, batzuetan, esaten dutenerako, batzean esaten dutenerako, eta transegitegoa egiten dutenerako, ba, ordurako badakate motxilan dibat, ez? Ba, eka hilersun irekin gertatu zitzaigun bezala. Eta nahiz eta inguruaren babesa euki, ba, ja, gaizki daude. Orduan hor lan egin behar dugu, erreferenteak sortuz nerabentzat, eta, bueno, ba, aurrera jarrai dezaten motivazioa emoteko, eta gero profesionalak formatuz, arazoa daukagu gero norbaitek depresioa badauka edo, psikologo baten gana doa, eta zaten dio, ba, zalantzan jartzen du bere identitatea, orduan atzera egiten dugu. Orduan, bueno, ba, oraindik ere profesionalen artean formazioa falta da, eta, bueno, eta gero nerabekin lan egin behar dugu. Baina ez da erraza izango, hor jarri behar ditugu indarrak, pizkanaka, testu inguru aldatzen, alde batetik, ez, ba, barneratu ez ezaten nina izena gaizki dagoela, baina beste alde batetik ere, ba, urekin lanean, ba, autoestima, hain induta dagoen autoestima hori, ba, konpontzeko, pizkanaka.
Bea, animo, mila esker gurekin izateagatik berriz ere.
Vale, zuei eskerrik asko hotza emoteagatik.
Ongi izan.
Berdin
agur. Besarkada bat aio.
Ikusten naute.
Fui liberada cuando se me dijo a mis padres. Soy un chico que nací con vulva.
Topo sinago, sereneta, mireita, tanidama, utenidate, izatea nizka.
Me siento orgulloso de que me reconozcan como chico.